vše v lásce domluví sem, co vše na zemi naučí sem, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Wow, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál žít nechce. Svý tělo máš, tak si ho chváš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme, na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká, věnuj jí pár minut ticha. S láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základní poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.
Do kořán svý tělo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Tak vás vítám všechny, kteří jste přišli a posloucháte, protože právě teď startuje ze studia Midgard rozhovor s Išou na téma, že evoluce je základní povinnost člověka a to všechno, co se k tomu váže a zejména teďko ty záležitosti, o kterých si povídáme, které jsou velmi hořlavé, co se týká vzestupu. Tak vás vítám. Vítám pochopitelně i mého hosta Išo. Zdravím tě, ahoj.
Ahoj a krásné odpoledne sluníčkové pro všechny.
Děkujeme za přání, my si ho pochopitelně užíváme, doufám, že i naši posluchači. No a asi první, co se podíváme, kdo má dneska svátek. Dneska mají svátek, vždycky to býval den osvobození, jo. A ovšem to už není, už to není den osvobození, je to Ctibor a Ctibor. Ctibor a Ctibor, tak nejdřív co Ctiborové. 1002 Ctiborové v zemích českých, moravských a slezských, 171. příčka v četnosti užití tohoto jména a Ctibor, on někde tady, na ní není, nevidím ho, tadyhle, není dostupný. Takže nevím, kolik je teda dneska oslavenců, ale rozhodně víc než 1002 to bude. Ctiborům i Ctiborům přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků, obdarování, promořování a také pěknou oslavu. No a vy, kteří znáte nějakého Ctibora nebo Ctibora, tak jim nezapomeňte popřát, protože jim tím způsobíte radost. Ta radost zdraví přináší, naděluje, jak se říká, no a my ještě pochopitelně si oslavíme, protože my si popřejeme teďko krásné šeříkové dny a právě v těchto šeříkových dnech 9. května vstoupila Rudá armáda tím pověstným tankem do Prahy, do hlavního města a proto jsme vždycky oslavovali 9. května, den osvobození. A je úplně jedno, kdy byla podepsaná kapitulace. Prostě, co se týká osvobození, tak to byl vždycky a jedině 9. květen. Pamatuju si ty stránky, nebo tu stránku, kterou jsme měli, tuším, v Čítance, nebo kde to bylo, jak ten tank jede, holčička ho vítá s těmi šeříky a na tanku je spousta lidí. Je obležený vojáky, ale i civilisty, které vzali mezi sebe. Byly to radostné dny. Radostné pro ty, kteří se těšili na to osvobození a velmi nemilé a velmi jaksi palčivé pro kolaboranty, zrádce, přisluhovače, lidi, kteří se paktovali s Třetí říší a s jejím úřednictvem a s jejím nacistickým režimem. Takže pro ně to asi tak jakoby nebylo hezké a proto se nám to teďko snaží jaksi vymazat z toho kalendáře. Včera dokonce jsem říkal tady, že už to není ani prezentováno jako den vítězství, ale že včerejší den byl na centrumu ve svátkách nazván vzpomínkou na oběti, vzpomínkový den na oběti druhé světové války. To znamená, to mohli být tedy i všichni kolaboranti, zrádci, protože tak to totiž je, jo. Protože na Ukrajině to taky začalo tím, že tam pochodovali tam v SS-áckých uniformách, protože oslabovali. Takže první tank byl zničen. Ano, píše Jarda správně. První tank, který nám věnoval jako památník Sovětský svaz, tak tank byl nejdříve zhanoben, natřen na růžovo a posléze demontován. Tak my budeme uctívat památku všech padlých rudoarmějců, to jest zejména sovětských vojáků, Rumunů, Poláků, Rusínů a dalších, kteří položili své životy nejenom na území České republiky, ale položili své životy už tam někde u Stalingradu, aby se válka mohla vůbec otočit. Čili pokud si někdo přivlastňuje nárok na nějaké za zásluhy o jaksi zničení hitlerovské hydry, tak nikdo jiný nemá větší nárok než sovětští lidé. A to nejenom vojáci. Starci, ženy, děti demontovali celé fabriky zbrojní a v nelítostných podmínkách za Uralem, kam je odsunuli, protože ten Hitler pochopitelně obsadil část Sovětského svazu, tak tam v těch strašných podmínkách, v krutých mrazech a ve strašných pracovních podmínkách vyráběli munici, tanky, kanóny, všechno, co bylo pro válku potřeba. Klobouk dolů. I těm velké poděkování, kteří přežili, ale tuto oběť podstoupili a toto hrdinství, které věnovali na oltář vítězství, tak je potřeba ocenit také. Čili vzpomněli jsme si na tento velký den, na tu velkou událost, která na konci války znamenala pro lidi v protektorátu Čechy Morava velké nadechnutí a velké vydechnutí. Bohužel, jak se říká, člověka nepředěláš, takže řada těch, kteří kolaborovali tak a nestihli zdrhnout směrem na Plzeň, kde jim Američani udělali odchodové koridory, tak si navlékli honem rychle takové ty pásky těch stanných výborů, jak se to jmenovalo tenkrát, prostě takových těch, ta samospráva, která se tady narychlo ustanovovala, a vyřizovali si účty s řadou lidí, kteří na ně mohli říci, že kolaborovali, udávali a tak dále. Takže byly to zase nehezké věci, ale byly jenom proto nehezké, že byli už tenkrát velmi nehezcí lidé, když to takhle řeknu. A nebo to vůbec nebyli lidé. Tak již trošku jsem se zapovídal, ale myslím si, že ten velký svátek si zaslouží, aby jsme se mu věnovali. Jak pak ty vzpomínáš na dny vítězství?
Tak já jsem ještě nebyla samozřejmě na světě.
Ne, myslím jako na ty oslavy, víš.
Ale pamatuju si, že to byly velké oslavy, protože tank číslo 23, tuším, který prvně vyjel do Prahy, tak ono nedávno taky běžel takový dokument, který mapoval celou tu cestu, celou tu anabázi z toho Berlína, když ty tanky vyrazily směrem na Prahu. projížděli taky tady kolem Chemopetrolu, kolem Litvínova. A já jsem nedávno mluvila s jednou paní, která si to pamatuje, když tady tudy projížděli, tak ona říkala, že když ten film viděla, takže vlastně jí to připomnělo tu minulost, kdy tady ještě stál ten starý původní most a kdy tedy vlastně ta radost, že končí válka, že teda jedou ty osvoboditelé, tak byla obrovská. A tak jako já na to vzpomínám hezky, protože tam bylo vidět v tom dokumentu to nasazení těch lidí, zatímco Američani se v Plzni opíjeli v těch sklepeních s tím pivem, a tak to byly právě prý ty padlí, kteří se tam pak v tom utopili z té opilosti. To byl jeden takový vtípek, který jsem na to téma slyšela už tedy, já nevím, v dobách 80. let od jednoho svého kolegy lékaře, který tedy u toho vzhledem ke svému věku taky byl, takže to byla jeho zkušenost, že teda ti padlí Američané v té Plzni byli povětšinou spití, takže se utopili v těch vyprazňujících se sudech, který v těch sklepeních rozbili a oslavovali. No, tak to, taková ta vzpomínka, že jsem si na tady to všechno vzpomněla, venku je sluníčko, tak to je další věc. Šeříky jsem neviděla kvést, to je pravda, ale vím, že lidé se mi i šeříky tam běžely. Já jsem kdysi jako dítě do školy, když jsem chodila asi do 5., 6. třídy, tak jsem seděla v lavici s jednou spolužačkou, jejíž maminka pamatovala právě průjezd těch tanků těmi severními Čechami. A ona říkala, že běžela, ta její maminka měla takové krásné šatičky a běžela k tomu tanku, který projížděl, dávala jim kytičku a ty šatičky se jí zachytily do těch pasů. Jo, takže hrozilo, že jí ten tank v těch pásech, v těch kolech rozdrtí. Ty ještě některý z těch vojáků si skočil dolů a vytáhnul ji z toho pásoviště těch točících se věcí. Takže ona na to vzpomínala velice vděčně, protože kdyby nebylo toho, že on vlastně se skočil, že si toho vůbec všimnul, tak jí to rozdrtilo, jako asi 8- nebo 9-letá holčičku. Jo. Takže to jsou takové moje vzpomínky. No a vzhledem k tomu jsem zase viděla, minulý týden běžel takový zvláštní dokument, který jaksi omlouval to svržení těch bomb na Nagasaki a Hirošimu, kde teda mimochodem 300 tisíc lidí během několika dnů zahynulo. Tak to omlouvali a vysvětlovali tím, že ten ošklivý Japonec nechtěl podepsat kapitulaci. Proto si začali házet atomové bomby na civilisty. 300 tisíc lidí během dvou schozených bomb do měst plných lidí, jenom proto, že ten ošklivý šikmooký Japonec se nechtěl Americe podřídit. Tak to mě prostě, to mě teda to je takovej obrázek těch osvoboditelů, kteří se napřed přišli přiživit na tom, že teda, nedej bože, by stalinovský Rusko dostalo kontrolu nad Evropou, že by jim uteklo nějaký ty jejich plány, které tady byly. No a na druhou stranu prostě tak jsme se nějakým způsobem trošku zmocnili kousku té Evropy, a teď ještě teda tomu Japoncovi ukážeme, jo. Tak to byli opravdu mírotvorci jako vyšití. Běželo to minulý týden, ani už nevím, co to bylo za pořád, tak tam mě to přišlo dost nehorázný ještě něco takového omlouvat tím, že oni přece nechtěli podepsat kapitulaci. Tak my nebudeme přece bojovat, nebudeme házet na lodě nebo prostě tam, kde mají vojáky, my budeme házet na civilisty, aby jsme je přinutili teda to podepsat. Tak to jsou ty mírotvorci, no. Ty osvoboditelé z Plzně.
Tam bylo, tak Američani, když to tak vezmeme, tak oni neustále bombardují, jde co? Oni jsou specialisté na bombardování, potom mají nohsledy a patolízali a řitilesce, kteří to nazvou humanitárními bombami. A v podstatě rozsekali, nebo díky tomu, co udělali na konci války, tak oni povraždili v protektorátu Čechy Morava, tak povraždili v podstatě 20 tisíc lidí. Jo. 20 tisíc lidí zahynulo jenom proto, že oni nechtěli tomu východnímu bloku tady nechat v Plzni, v Praze, na různých místech ten průmysl, tak, že by byl akční nebo akceschopný, tak ho rozsekali. Když to nebude naše, tak to rozsekáme. A pak ještě trapně vykládali, že si spletli Drážďany s Prahou. 20 tisíc lidí nám pozabíjeli Američani na konci druhé světové války. Pozabíjeli je za demarkační čárou, kromě Plzně pochopitelně, pozabíjeli je za demarkační čárou, která byla, a v podstatě i ta Plzeň, která potom spadla do východního bloku, tak prostě trpěla. 20 tisíc lidí za války, jestli se dobře pamatuju, tak myslím 300, nějaký číslo 350, 340, 360 tisíc, jak to kdo bere, lidí padlo za oběť za druhé světové války, čili zhruba 350 tisíc lidí z Čech a Moravy, z protektorátu Čechy Morava, tedy asi i za Sudety to bylo počítáno, čili za to, za tu část Československa celou, tak padlo. A z toho 20 tisíc zemřelo díky bombardování Američanů. Nikdo to nepřipomíná, nikdo to neříká. Oni nám tady povraždili lidi, jako, protože nikdo už to nečekal, už to bylo zbytečný. Už to bylo naprosto zbytečný. Přesto k tomu došlo. To jsou ty bratři, mírutvorci, ano. To jsou oni. Takže, ano, Jarda nám tady píše, správně, Jardo. Hirošima a Nagasaki, to už vlastně byl start studené války. Oni demonstrovali, že tu bombu mají. Že jsou nejsilnější. Oni demonstrovali sílu. No ale my to ještě pochopně máme ještě jinak rozebrané, že jo? Ty jsi to také už jednou vysvětlovala. Ale v tom světském pojetí, nebo to, jak to lidé pojímají, tak to byla demonstrace síly. Zbytečná na civilistech provedená genocida, vražda civilistů za bílého dne. Nic. Nikdo nic nenamítá. Všichni křičí, že Rusko je teroristický stát. To by jim šlo. Ale že Amerika se chová jako opravdový terorista. Vlastně pořád. To nikdo neřeší. Ten dvojí metr je tady cítit od prvopočátku. No nic, Išo. My jsme pochopitelně ten týden strávili docela hodně prací. Hlavně ty, co se týká těch záležitostí, hodně jsme konzultovali některých věcí. No a jsme rádi, že i naši posluchači pracovali pilně a že máme výstupy z té jejich práce, z té jejich činnosti. No a také se nad nima dneska budeme nějakým způsobem zaobírat. A propo, než se do toho dáme, tak asi si postřehla, že proběhla okultistická akce korunovace Karla III.
Ano, něco jsem zaslechla, já jsem na to nekoukala, protože mě z toho je špatně, když se na to dívám. Protože jako proč se mám na to dívat, když v podstatě to je pro nás zestupující,
no jasně, ale
neříkající záležitost. Celý den u toho sedět jsem taky nechtěla.
No na to já nemám žaludek, ale víš, co je zajímavé?
Nemůžu se na to dívat, na to vítej.
Zajímavý je, že se to konalo 6 měsíců, 6 týdnů a 6 dnů po smrti Lady. No, takže
6, 6, 6, 3, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6
kápy, jakýsi ten cháron a tak dál. Bylo tady spousta snímků i z korunovace královny, jak to byla černomagická okultistická záležitost. Prostě a Britové jsou unešeni z královské rodiny. Jsou to satanisti, jsou to prostě ta nejhorší svoloč, která tady může existovat.
No, to je, víš co, a minulý týden, koncem týdne, běžel zase dokument, který hovořil, byl na téma Gandhi. A tam bylo řečeno, že vlastně Velká Británie v té době, kdy vlastně jaksi měla mnoho a mnoho kolonií, tak jednou z těch kolonií byla také Indie. Takže v té době, kdy tedy jaksi se děly tyhle ty přípravy na druhou světovou válku, tak Velká Británie byla největší kolonizátorskou, já bych to řekla, ne republikou, ale zemí, která vlastnila největší část planety jako své kolonie. A Gandhimu se podařilo vlastně tou cestou toho odporu, že zbouřil ty lidi a že prostě ty lidi se postavili na odpor, a tak dalo by se říct nekrvavou cestou ty Brity odtamtud dostat. Jo. Trošku mi to připomínalo toho našeho, já nevím, jak bych ho nazval, jak tady dostával ty Rusy, kteří tady byli od toho roku 68, jak je vyváděli z té republiky, tak mi to trošku přišlo úsměvný, že to byly dost odlišné situace, zatímco o jedné se vůbec nemluví, protože
myslíš Kocába, jo?
Myslím Kocába, no. No, o mně přijde tak jako čaroděj, že jo, takže je to takový. Je to hrdina, který teda tady dostal Rusy, který teda stejně měli tady končící dohody a odcházeli, takže on se hrdinsky zasadil o to, že jsme jim mávali, čímž se umožnil vstup tadyhle z těch mírotvorců. No a zároveň vlastně nikdo nezmiňoval a nezmiňuje, že tedy vlastně největším kolonizátorem této planety je Velká Británie. To jako ta území, kam oni si vytvořili karmu, těžkou karmu, tak to je víc jak půl planety. Jo, takže to jsou takový střípky, který se jako v posledním týdnu jsem zachytila a skládají prostě, kdyby se nad tím někdo pozastavil, tak přesně si vyhodnotí, která země je mírotvorná, která země tedy přinášela lidem akorát utrpení, ožebračování a podobně, ale v žádném případě tam nezaznělo, že by Rusko mělo své kolonie, že by Rusko ožebračovalo svět, že by Rusko patřilo k jednomu z největších kolonizátorů. To nic takového nikdy i nikde vlastně zaznamenáno není, protože se to nestalo. A to, co se stalo, tak se mlčí, nebo se to mlží, nebo se to překrucuje. A prostě to je, no, naštěstí víme, že teda už toho tady dlouho poslouchat toto nebudem, ale jako rozhodně bych nechtěla v tom nějak žít ještě delší dobu, jo. Protože kdo ví, co si na nás ještě vymyslí, a kdo ví, z čeho ještě, kdo ještě a jak budou oslavovat Anglii, anglického krále, královnu, když se na ně podíváš, tak jsou to dravce jak vyšitý. A když si k tomu představíš ty hrůzy, které se v tom paláci u nich děly, no a dějí a dít budou, tak prostě ty lidi, kteří jsou z nich úplně na větvi, úplně je zbožňují, dávali by za ně život. Je to jejich život, je to, ať ho dají, jsou pak za krále, za královnu. To je jejich volba. A kdyby jim to člověk říkal, co jsou zač, tak tomu stejně věřit nebudou, protože jejich král a jejich královna, na nich je vědět, co jsou za rasu, no, ale prostě oni to tak mají to naprogramovaný, stejně tak jako Američani, že jsou nej, že jenom oni a nikdo jiný. Všichni ostatní jsou už jenom podřadní sluhové, kteří jsou povinni jim vlastně odestávat to bohatství těch zemí, na které oni si usmyslí. Tak to je tak jako takový ten kontrast toho současného světa.
Velký kontrast. Mm-hmm. Velký kontrast. Anglosasové, kteří stvořili ďábelský svět, svět šílených vlád a šílených společností, které ty vlády nechávají vládnout. No a to je ten kolektivní západ. Stvořili fašismus, nacismus, stvořili všechno, čím si museli lidé procházet jako to nejhorší peklo na zemi. A vedle toho jsou země BRICSu, které si žijou v takovém rozvoji, v takovém rozpuku, v relativní svobodě, hlavně v takovém tom rovném postavení jeden vůči druhému. Nikdo si tam nehraje na někoho, kdo musí být živen těmi ostatními, tak jako Amerika a Anglosasové. Nikdo neponňouká ty ostatní země k nenávisti a k vražedným válkám, protože z toho chce těžit. Čili 3,5 miliardy lidí si žije pěkným životem v chůzovkách, nebo si startují hezké životy a 770 milionů lidí žije pod kuratelou vlád šílenců, psychopatů, deviantů, pedofilů, narkomanů, vlastně zrádců, kolaborantů a lidských zrůd. Jo. To bohužel je ta situace, která dneska je. A je zvláštní, že ten, jak dlouho trvá tomu těm rozumným lidem, nebo té části těch, co nejsou úplně zmatení, jak jsou pasivní, jak jsou úplně vykolejení, vyšinutí, neakceschopní a jak jsou hodní, jak to přijímají. Jo. To je ta rychlost potom, kterou to eskaluje, ta je opravdu kvadratická, to je neskutečné. Jako kdyby před deseti lety, kdyby ti někdo řekl, že budou tady zavedeny po deseti letech věci, které tady dneska máme, jo. Já jsem tomu v životě nevěřil. V životě ne. Že ti zakážou z okresu do okresu, že ti zakážou mluvit o některých zemích, že bude ukrajinské ministerstvo rozesílat evropským novinářům, jak mají správně pojmenovávat věci, které se dějí, jo? Jak to mají nazývat. Že třeba nesmí mluvit o speciální vojenské operaci, přestože to je oficiální název. Musí mluvit o ničím nevyprovokované agresi Ruska. Jo? A takovýhle slovníček jakoby těm novinářům, ty mantry byly jaksi rozeslány a logické je, že kdo to nepoužívá, tak je na tapetě.
To je to programování těch, kteří jsou ochotní se nechat programovat. A navíc, tak kdo jsou ty novináři? Když se na to podíváš, kristovský člověk to většinou není, většinou jsou to bioroboti, nebo právě ta sorta těch, kteří jsou v té elitní vládě, že jo. Takže jako od nich nemůžeš očekávat, že se tomu postaví a že řeknou tohle, já říkat nebudu a prostě já to budu nasvízat tak, jak to vidím. Proto tam sedí ti správní lidé na těch správných místech, o kterých se jako potom říká, že jsou tu ty experti. A propo, prosím tě, zase běžel pořad o Miloši Kopeckém, který dvakrát se jaksi kdysi prezentoval na sjezdu těch novinářů a posléze ještě, já nevím, jestli to v televizi nebo v rádiu, zase četl to, co mu bylo předloženo. On to tedy přečet a pak obcházel ty své známé a říkal, jak prostě se za to stydí a jak byl k tomu přinucen. Kdyby tedy jako opravdu myslel to, že ho přinutili, přinutí to přece nemůžou nikdy k ničemu takovému, aby někde vystoupil na sjezdu a četl to, co četl, jo. Takže on najednou on věděl, že teda je to něco špatného, přesto to udělal. A pak z toho měl ty těžké deprese, protože ho to samozřejmě to jeho svědomí ho trápilo. Tak jestli to takhle mají někteří ti novináři, a pak se vykupují tím, že někam posílají peníze na nějakou podporu nějakých strádajících a podobně, to nevím. Ale mně to přišlo takový, jako že jsem si položila otázku, čím teda ho přinutili, že to teda přečet. Dvakrát za sebou vystoupil veřejně jako a vlastně zaštítil to, co četl, zaštítil svojí pověstí. A pak z toho byl, pak teda říkal, že je z toho nešťastný, že ho přinutili. Tak když něco nechci přečíst, tak to prostě nepřečtu. A počítám s rizikem, že prostě nebudu hrát.
No.
No a pokud teda chci hrát, tak toto musím přečíst, ale pak ať se před nikým neomlouvám, že mě někdo přinutil. Já ho trošku, teď jsem ho trošku znectila, jo. Ale prostě polož si tu otázku. Někdo tě přinutí někde vystoupit na sjezdu, někdo tě přinutí vystoupit v rozhlase nebo v televizi, přečíst něco, co ti je proti srsti a pak chodit a říkat... Když oni mě přinutili, já jsem musel. No nemusel, přece nemusel. Mnozí nemuseli.
No, tak, ale ono to, víš co, ono to bylo tak, že on nejdřív přeci přečetl to, co bylo velmi kritické vůči systému. Vůči straně, vyzval, aby jestli chtějí udělat něco pro socialismus, jestli opravdu chcete udělat něco pro socialismus, tak odejděte. Takže to, já si myslím takhle, on moc dobře věděl, že to je velmi, velmi jakoby revoluční a myslel si, že ho to vykopne a bude mezi tou špičkou, protože bude kritický a že bude v laufu, jako kdyby, jo. Asi někdo mu vysvětlil a někdo mu, i tenhle ten mu asi někdo napsal, jo. Takže nějaká klika ho uchopila, jako ta pravicová, a on se s ní plácnul. Jenomže potom dostal po drápech, najednou si uvědomil, že to asi přepísk a že ta doba ještě není takhle vyzrálá, že takhle ještě nenadešel čas té změny, jak oni mu říkali. Jo. Takže hodil zpátečku a musel odříkat to, co mu napsali. Aby se rehabilitoval, že jo?
No, já bych s tebou tak úplně nesouhlasila.
Myslíš, že ne? Myslíš, že i to první mu dali, aby přečet?
No, jednoznačně to tak bylo řečeno, že dostal papír, který jako měl přečíst, že pro něj přijeli. Dostal papír, který měl přečíst, no
a... A kdo ho jako přiměl? Kdo byl ten iniciátor?
Tam nebylo řečeno, kdo. On jako taky nikdy nikoho nejmenoval, on jenom jako chodil pak po těch svých známých a vysvětloval, že teda ho k tomu přinutili, že se za to stydí, že prostě ví, že to, že ví, že to, to, to nebylo správně, ale udělal to dvakrát, že jo. Takže je úplně fuk, jestli kritizoval nebo nekritizoval, já si nemyslím, že to byla úplně tak jako kritika, tak, jak on si myslel. On byl v těch depresích, on měl tu depresivní psychózu a ta se mu právě po tady těch věcech se mu to zhoršilo, protože ho trápily ty výčitky svědomí. A on si navíc nesl to válečný trauma, protože on musel doprovodit matku do transportu. Jako syn se již sníšil na nádraží, tam se s ní loučil, protože ten jeho otec nechtěl riskovat, že teda do toho transportu bude taky, tak měli kožešnictví a on tu matku vlastně doprovázal na smrt. Jo. Takže já si myslím, že tam pramenilo, odsud pramenila ta jeho maniodepresivní psychóza, kdy ho to neskutečně trápilo. Jo, takže na jednu stranu trpěl tímhle s tím a na druhou stranu vlastně proč by se pak stavil na stranu těch, kteří šli proti systému jako socialistickému. Protože když on zažil to běstění těch Němců. Zažil, že vlastně tam přišel o tu milovanou maminku. Takže já si jaksi nemyslím, že on šel proti systému. Naopak kritizoval ty, kteří odcházejí do ciziny, ty, kteří emigrují, končí v lágrech anebo se vrací zpátky. Takže on se... Ten projev, který jako tam byl částečně puštěný, tak zněl v tomhle tom duchu, že prostě si myslí, že jak tam budou lítat holuby do pusy a že to není pravda, že skončí v těch odtečeneckých táborech a pak se jako se staženým ocáskem vracejí zpátky, protože jim tam pšenka nekvete. Tak toto byla ta kritika, kterou on četl. Jako na podporu spíš systému, bych to tak řekla, jo. Ale asi jedině on sám věděl, proč to tak jako bylo nebo nebylo. Ale na druhou stranu tomu nemusel, nebo když by nechtěl, tak tomu přece nikdo nepřinutí. S pistolí u hlavy, tak mě střelte. Jo, pokud si bude někdo stát za svým názorem, no ale pokud teda je to asi něco za něco, tak víš, že oni se tak nějak jako snadnějc propůjčují k tomu, aby si zahráli, že tady kolaborují s tím systémem nebo s tím chlebodárcem.
Tak ono to je vidět na mnohých umělcích, ať jsou to zpěváci nebo herci, v jakých jsou depresích, když momentálně nejsou úspěšní, když momentálně nejsou obsazovaní. Oni jsou na tom hodně závislí. No. Dobře, já jenom připomenu, že dáme si písničku za chvilku. Tak připomenu, pište nám svoje otázky, dotazy do pořadu právě teď. Telefonní číslo 774-139-044. Pište otázky Iše i mně, takže můžete se do toho pustit, můžete psát i e-maily sevocs.midgard@gmail.com. No a my se budeme pochopitelně snažit toho, co nejvíc zodpovědět. Tak, pojďme na písničku. Nevím, co víc by se hodilo. Nevím, jestli Pelageju.
Казаки, 40 000 лошадей. Замутился Ерек и покрылся берег сотнями порубанных, постреляных людей. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить с нашим атаманам не приходится тужить. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. А первая пуля, а первая пуля, а первая пуля в ногу ранила коня, а вторая пуля, вторая пуля, а вторая пуля в сердце ранила меня. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. Вся жена поплачет,
To byla velká paráda. Mám rád Pelageju. Musím říct, že ona na mě působí skvěle i jako bytost. A její hlas je takový velice, nebo ten její projev tou písní je velice, velice zvláštní, krásný, hřejivý. Tak to jenom proč Pelageju. Taky tak na tebe působí?
No samozřejmě, je moje oblíbená.
Tak Išo, pojďme asi na mailíky teďko.
No, na mailíčky. Tak
Čím začneme?
Hele, já začnu takovou zvláštní odpovědí. Začaly chodit nějaké mailíčky, které chtějí manuál k práci s kyvadlem, chtějí kontakt na naše školitele, kteří je budou školit nebo kteří je naučí pracovat s kyvadlem. My už jsme to říkali opakovaně, školitele žádné nemáme, protože si chceme dohlédnout na to, jak vykládáme, jak učíme, jak vysvětlíme, jak zodpovídáme otázky těch, kteří s tím kladem pracovat chtějí. Poslat manuál je jedna věc, vysvětlit osobně, případně překontrolovat je druhá věc. Trošku tam i zaznělo, že jsme asi trošku pyšní a že se nechceme podělit, chceme se podělit, ale chceme u toho být. Chceme si tedy za svoji práci 100% ručit a rozhodně jako nějaké školitele, jako nepotřebujeme školitele, protože nám ty věci přichází ještě i během semináře, tak pokud jsou tam nějaké dotazy, tak odpovědi nám přicházejí, školitel vám neodpoví, protože nebude vědět, musí se na to napřed zeptat. A tedy musí napřed tedy oslovit nás, jo, co my na to a tak dále, aby dostal tu správnou odpověď, protože školitel je ten, kdo předává ty informace, které se k němu dostaly, které předávat má. Takže to je dost komplikovaný, není to, podle mýho to není spolehlivý a my si chceme za svoji práci ručit. Takže neposíláme manuály, nemáme školitele, kteří by za nás pracovali nebo kteří by za nás školili skupiny a podobně. A pokud se někdo za takového školitele vydává, tak je to podvodník. Takže jenom abyste neschánili tuto profesi, která by školila. Asi jsou lidé, kteří školí nebo učí pracovat s kyvadlem, ale to nejsou lidé, kteří by s námi měli cokoliv společného. Asi učí svoje vlastní metody, svým vlastním způsobem připojování na to tak, jak oni jsou zvyklí. Takže pokud chcete nějakého jiného školitele, najděte si. Tam vám samozřejmě nejsme ani schopni říct, jaká ta kvalita toho školení bude. Existují určitě, ale nejsou to lidé, kteří by s námi měli nějakou dohodu, že za nás budou, nebo že budou šířit to, co my učíme na našem semináři. A ta manuály samozřejmě, to už jsme říkali mnohokrát, neposíláme. Co ty na to, Peťo?
Já... Já nevím,
jsme tomu... asi prý pyšní, protože jako, nebo jsme lakomí a nechceme se podělit. Trošku to tam zaznělo.
No, tak my se... Já bych řekl asi tak. Kdyby jsme byli pyšní, tak si to necháme pro sebe, nikomu nic říkat nebudem, to za B. Tak bychom lidi neučili, jak si můžou ověřovat všechno, co jim říkáme. To znamená, aby nás případně odhalili, kdyby jsme něco zatajovali. Pravda ale je, že chceme ty informace zasazovat do nějakých ucelených rámců, aby byly srozumitelné a aby byly pochopitelné. No a z toho důvodu pochopitelně netvoříme nějaké školící systémy a podobně, přesně jak jsi to řekla, jak jsi to pojmenovala. Každý ten seminář je originální kus, který ještě ráno nevíme přesně, co všechno tam zazní, protože nám ty informace chodí, ale potom ty informace zapadají do sebe a my si za ně přesně, jak říkáš, my si za ně ručíme. Copyrightů tady je velká řada lidí, kteří tomu nerozumí, protože jim nechodí ty informace a jak si by mluvili o věcech, které jim nemusí být jasné a zřejmé. Takže děláme spolu už hodně dlouho na to, aby jsme věděli, jak tohleto by dopadlo, a právě vždycky upozorňujeme, že to jsou ti ESO mainstreamoví pracovníci, kteří papouškují, aniž by věděli a znali. Pokud někdo tedy se má tendenci stát u nás nějakým školitelem, tak rovnou říkám, zbytečná, marná akce, aktivita, protože než by musel pracovat s námi v týmu, musel by pracovat na věcech, na kterých pracujeme, aby jim rozuměl, a pak by mohl teprve o tom přednášet. Takže tímto systémem pracujeme, přesně jak jsi řekla, je to prostě, když to bude plagiát, tak to asi každý pozná a nebude to mít ani hlavu, ani patu, protože časem to vyšumí do ztracena, protože kdo nebude mít jasnou linku toho všeho, co má velké přesahy, tak se v tom ztratí. Na druhou stranu jsou situace, kdy nemůžeme říkat informace, které třeba už víme, a má to svoje důvody. Takže pokud dostáváme informace s tím, že jsou určené zatím jenom pro nás, abychom pochopili některé věci, na kterých pracujeme, tak je pravda, že je nezdílíme s ostatními, ale hned ve chvíli, kdy to jde, tak se o ně podělíme buď na semináři, nebo posleze i tady prostřednictvím vysílání. Takže každýho jest jaksi volba, pokud se někomu nelíbí náš přístup, nebo pokud někdo chce parazitovat na věcech, které my tady děláme, tak prostě to nepůjde. No. Asi tak. Čili to je moje stanovisko k tomu a mrzí mě, že existují lidé, kteří vytváří dojem jakéhosi přátelství, snaží se jakoby vypadat dobře v našich očích a přitom za rohem jsou jejich činy výrazně jiné. A jejich kroky jednoznačně potvrzují, že to, co předtím říkali o tom to hezké, tak že to byla jenom nějaké klišé, které prostě nemysleli vážně. No a tak co dodat? Originál je vždycky originál a kopie zůstane kopií. Pojďme ještě k radostnějším věcem.
Tak, já přečtu další z příspěvků, které přišly. Zase šikovní komunikátoři slyším já. Tak, jsem se podíval na to, jak jste, Bedule, říkala, co se děje v tom novém prostoru, připraveném pro vzestoupené. Snad to vzestoupené bytosti pochopí a nebudou se nad tím nějak pohoršovat, co teď uslyší, nebo si to sami částečně i způsobili. Takže v současné době je již vystavěna frekvenční zeď mezi jednotlivými univerzy a také vesmíry. Z toho pak plyne, že nejjednodušší komunikace je mezi bytostmi na jedné planetě a stejné vesmírné rodině. Jiné komunikace bytostí jsou potom podle stavu vývoje a umístění v daném prostoru přístupné postupně tedy již omezována. A také komunikace bytostí z vyššího univerza s bytostmi nižšího univerza je omezována jako frekvenční zdí, tak například nepochopením informací vyšších bytostí, anebo také ještě případného ovlivňování nižších bytostí. A komunikace s nevzestoupenými je potom v podstatě už jenom komunikace s programem, který nám stále ještě dokresluje končící realitu. Držte. Frekvenční zeď je tedy je tu proto, aby vyvíjející se bytosti měly zajištěnou svobodnou vůli ve svém vývoji. A proto v současné době jsou vytvořeny různé kontrolní skupiny, i na sobě nezávislé a také utajené, které kontrolují pohyb mezi jednotlivými planetami v jednom univerzu, ale také pohyb mezi jednotlivými univerzy a také vesmíry a jakékoliv porušení pak bude okamžitě tvrdě potrestáno. Také bude velmi pečlivě prověřován vývoj každé bytosti. A toto všechno a ještě i jiné věci, které zde již nezmiňují, protože budou dlouhodobě podléhat několikanásobné kontrole stavu bytosti. Kontrola bude probíhat v několika vrstvách a úrovních, nezávislých na sobě. A je to všechno proto, že zde, v tomto prostoru, kde se ještě nacházíme, a dalších třech sousedních vesmírech byla provedena speciální operace a nic nebude zapomenuto a nikdo neunikne. Když se tedy zamyslíte, tak si vzpomeneme, že toto už vám bylo jednou sděleno v této realitě a kdože to říkal. Tento nebo tato tvrdá kontrola pak je tedy nutná, aby se zjistili případné nedostatky a byly hned odstraněny. A dlouhodobá kontrola je pak z důvodů, že v tomto prostoru operovala velmi vysoké kristovské bytosti z jiných vesmírů, které ovšem byly padlé a tyto bytosti velmi dobře věděli, že můžou být v případě odhalení odvinuti. A proto své části vědomí ukládali a uzamykali a různě maskovali v kristovských bytostech, aby po svém zániku mohli ve vhodnou dobu své vědomí obnovit. A proto jsem také na to upozorňoval již minule, jak si ten kamínek jen tak odpočívá na tom sluníčku a v tom se něco stane. Tak proto jsem poukázal na to, aby se prověřilo i toto zákoutí našeho vědomí. Jinak duše je zkompletována, duch je také téměř zkompletován a avatar je také zkompletován. Také každý si může teďkon již představit, že se nacházíš v prostoru nad danou planetou, kam má přijít. A tak teďkon právě naskočil na tento bogán a frčí čím dál rychleji na povrch planety a hladké přistání všem. Tak to bylo takové to naznačení toho, že existuje ještě stále něco, co by mohlo obnovit vědomí těch temňáků, vědomí toho již odvinutého, protože v minulosti pravděpodobně k něčemu podobnému už došlo. A proto pořád probíhají různé nezávisle na sobě probíhající kontroly, jste testování, neustále do kolečka je vám procházeno v záznamech, ve vašich mřížkách, ve všem, co vlastně teď se slučuje, vytváří duši, ducha a podobně. Takže zase, když vlastně těch 12 částeček se včlení do té své předpřipravené mateřské kataramřížky, tak poté, co se jako shromáždí všechny ty informace, tak zase vyšší já, strážci, bytosti tím pověřené, speciálně vytvičené, zkontrolují a procházejí záznamy, které by eventuálně mohly spolu zareagovat a vytvořit něco, program, cokoliv, co by mohlo dát předpoklad tomu, že to vědomí té odvinuté bytosti se zkompletuje. Může se stát, že každá ta mřížka, každá ta bytůstka z těch 12 částeček má v sobě kousíček něčeho, co když se poskládá, tak dá dohromady zase vlastně vědomí toho odvinutého nebo té odvinuté vysoké bytosti. No a problémy na světě. Teď si vemte, kolik jich tady bylo. Takže proto pořád probíhají kontroly, proto pořád řešíme strachy, řešíme sami sebe, svoje problémy, řešíme všechno možné. Někdo víc, někdo míň, někdo spíš jenom kouká kontroly, jestli už je ten avatar, jestli už je složený do avatara, do jaké úrovně vlastně dosáhnu. Mnozí naopak místo na sobě pracují na ostatních, na okolí, takže zase trošičku jsme v nerovnováze. Tak je potřeba přes to svoje vyšší já zase žádat co největší kontrolu, když se slučuju do ducha, když se slučuju do duše. Jestli tam nenesu něco, co by mohlo dát vzniknout tadyhle z tomu, protože jak jsme si právě četli, tak to tady existuje nebo existovalo, proto probíhá tolik kontrol, proto to není tak jednoduché, neprobíhá to tak rychle, protože tomuto všemu je třeba zabránit. Takže mně se ten příspěvek moc líbil. Co ty, Peťo, na to?
No, navazuje to na to, co jsme si tady vlastně už my říkali dva pořady zpátky. Je vidět, že náš absolvent semináře a posluchač to rozpracoval. My jsme pochopitelně z toho také vyvodili nějaké naše pracovní věci k ověření některých záležitostí. A jak bych to řekl, máme to někde asi řada z nás tak jako v zátylku někde vzadu, neusnout na vavřínech, neradovat se v podstatě, neskákat radostí se založenýma rukama v klíně. Jo. Prostě víme, s kým jsme měli tu čest. Jakoby. Víme, že to byly padlé, ale vysoce postavené bytosti a od nich se dá pochopitelně čekat mnohé. To znamená, aby jsme nebyli zazle na utržení. Takže jsme nechávali překontrolovat mnoho dalšího a musím říci, že jsem rád, že na to nejsme sami, protože ty náměty, které přichází v podobě takovýchto mailů od našich posluchačů, jsou k nezaplacení. Každá hlava, každý na to nahlíží určitým způsobem, pravděpodobně i, je to dáno tím, co každému jest vlastní, to znamená, jakou má roli tady v tom celém vzestupu a v tom dění, jakou má roli, a proto na to nahlíží jiným způsobem než třeba ty, nebo než já, nebo než kdokoliv další, a vlastně to je důležité, protože v těch náhledech se dá najít jakoby myšlenka, dá se tam najít směr, dá se tam najít téma, které je potřeba ještě pořešit, nebo minimálně ho nechat zkontrolovat, jestli bylo pořešeno. Takže ty kontrolní mechanismy jsou složité. Logické je, že pravděpodobně docházelo k tomu, že ty nepovedené vzestupy nebo to, že se děly události opakovaně, vedlo třeba k tomu, že se šmahem ten vřet vzal a vyřízl se, aniž by se jakoby rozpoznalo, nebo aniž by byl zkoumán. Jo? Takže jsou situace, kdy se jenom, ne že se chirurgicky odřízne ta věc, ale musí se rozkodovat, rozklíčovat, musí se přijít na to, jak vznikla, proč vznikla, co se stalo předtím, než se ten vřet vytvořil. To je velice důležité. Já bych řekl, tak jak nám to vyšlo, že tento vzestup byl trochu dramatický v tom ohledu, že se chtělo rozklíčovat všechno, jakým způsobem oni to udělali, že to dopadlo tak, jak to dopadlo. Čili, že v podstatě lidstvo stálo před zkázou, před zničením, před odvinutím, před zastavenou evolucí, čili v deevoluci, v pádu. Takže to bylo potřeba vyzkoumat. A ještě jednu věc to má, že jsem to spolk, víš, teďko. Měl jsem celou dobu tu myšlenku, se mi držel v hlavě a teď mě vypadla. No. Nevím, ono to přijde. Dobré. Tak jsem se takhle
k tomu. Myslíš, tak já budu pokračovat reakcí stejného posluchače. Zase k pořadu. Mluvili jste o Jehovovi, že to byl první padlý strážce evoluce centrálního zdroje. Byl první padlý strážce proto, že věděl, že má ve svém programu vložen program pádu a jeho hlavním úkolem pak bylo stáhnout co nejvíce strážců evoluce na svoji stranu. Věděl, že je vědomí, které po zániku pak bylo znova obnoveno do původní úrovně, a je to vědomí, které pochází již z prvního známého pádu kristovských vesmírů. A kdo tedy umožnil vznik této bytosti, nebo vznik této bytosti? Byl to rodič centrálního zdroje. Takže rodič centrálního zdroje již obsahoval skryté vědomí padlého strážce evoluce, a to pak umožnilo mu opět se znovu obnovit. Tak po tomto zjištění pak byly povolány zde do tohoto prostoru velmi vysoké bytosti z jiných vesmírů, aby pomohly vyřešit tuto situaci. A také byly povoláni i bytosti, které už měly podobné zkušenosti s tímto stavem. Z toho také plyne, jak bylo možné, že tak vysoké bytosti se dostávaly na stranu temných a padlých bytostí. Přidej se k nám a můžeš si dělat, co budeš chtít. Nemusíš dodržovat žádné kony jednoty ani vesmíru. A pokud budeš odhalen a odvinut, bude tvoje vědomí znovu obnoveno do původní úrovně, a můžeš zase pokračovat dál v tom, co budeš chtít. Jen budeš na naší straně. Takže teprve teď je jasné, jak mohly tak vysoké bytosti přecházet na stranu temných a padlých bytostí, protože co jiného mohlo také být nabídnuto, aby se to vyrovnalo nekonečnému vývoji bytosti. A proto musela být zde provedena speciální operace a nic nebude zapomenuto, nikdo neunikne, jak už jsem říkal posledně. Tak, to je trošku pokračování toho, o čem jsme si povídali minule. Zase z toho pohledu člověka, který má také určité informace, píšeme si nebo píše ty svoje poznatky delší dobu, takže je vidět, že má to tam srovnané, ví, jak to tam vypadá. Takže zase potvrzuje to, že vlastně oni nebyli tak úplně hloupí, že přicházeli z té vysoké úrovně, že si uměli zabezpečit u toho rodiče centrálního zdroje určitým způsobem tu svoji, dalo by se říct, pozici, obhájit si tam nebo ošetřit si to odvinutí, to neprozrazení, to, že vlastně ta benevolence toho, že si můžou dělat, co budou chtít, že si můžou vlastně ty svoje vesmíry přeměnit na celý ten alfa omega systém, vtáhnout do něj je všechno kristovské a vytvořit si tak svůj vlastně temný vesmír obrovský, který by možná pohltil časem i další kosmický systém, stejně tak jako asi tenhle ten. Tak právě proto se ty věci řeší až na těchto úrovních, protože zase jsme u toho, ta vědomí můžou být nebo mohla být různě rozdělena, rozprogramována a teprve až po té, co se zkompletuje to určité zadání, nastane situace, která zaktivuje tu kompletaci nebo to znovu obnovení toho vědomí temného, no tak se to může všechno znova zopakovat. Proto jsme také říkali, že v minulosti proběhlo zhruba 60 pádů, ale ten první pád byl zásadní. Co ty, Peťo?
První pád byl zásadní, no. Tak. Haló, slyšíme se?
Ano, já tě slyším.
Jo, já jsem myslel, že se za mě se u tebe děje.
Ne, já čekám, jak se k tomu vyjádříš. Trošku je to zase o tom, co jsme si říkali před tímhle ctěm. Já jsem trošku do toho vstoupila mezi těma dvěma mailíčkama. No. Že vlastně je to teď víc vysvětlený, jak je to myšleno s těma vědomíma, že to není tak jednoduché, že jsou odvinutí a čau. Tak co ty na to?
No, je to takhle. Vlastně my poznáváme teprve jako nějaké, víceméně odhalujeme, do jaké míry při tom odvinutí, nebo jak velký je rozsah, či není velký rozsah, a s ohledem na určitou úroveň nebo spolupráci s ještě vyšší úrovní, tak co oni všechno si dokázali nějakým způsobem jakoby ošetřit, jak se dokázali postarat o svoji budoucnost, takhle to řeknu. Nebo dokázali eliminovat ten dopad toho odvinutí. A to je jako hodně, hodně zásadní, je vidět, že oni dokázali vstupovat do organických procesů, nebo je dokázali nějakým způsobem obcházet, čili jsou to velmi nebezpeční hoši a s ohledem právě na to pravděpodobně muselo dojít k tomu překodování všech částic, protože to je asi jediná cesta, jak se vyhnout opakování chyb. Jo? Protože pokud oni si někde ukryli nějaké svoje části vědomí, které se zaktivují za nějakých podmínek a vytvoří a stvoří se znovu, jakoby se zreplikují, tak To je velice, velice závažná věc a vlastně to úplně narušuje princip, ten organický princip té evoluce. Teď se vžijeme do role strážců, kteří vlastně se snažili za daných podmínek vytvořit maximálně organický, až do nějaké míry možný organický vzestup. Jo. Protože každý zásah do toho organického, čili do toho, jak to má být za normální situace, může napáchat určitým způsobem nějaké škody v budoucnosti. Víme, že tady byly nějaké neúplné vzestupy a mnoho věcí, které se posléze vracely jako bumerang v tom, že něco bylo jinak. A to jinak nebylo dobře, nebo nebylo to ve prospěch lidstva. Vždycky to bylo jinak. Čili to jsou jako každé uhnutí z toho nastavení podle prvotního plánu, tak jak to prvotní stvořitel kdysi udělal, každé uhnutí nebo změna může přinést do budoucna určité věci, které jsou nepředvídatelné možná. Proto to stejné, jako když je hotový nějaký program počítačový, všechno je sladěno, všechno funguje, všechno se odzkouší. Najednou někdo přijde s tím, že je potřeba udělat nějakou změnu. A teď se do toho sáhne a ono se vlastně neví, kde se co potom vykotí, kde co s čím, jak souvisí. A to je právě v opačném gardu hrozně špatně hledatelné, když někdo potajnu do toho vnese určité změny, tak se to špatně hledá, protože vlastně systémově je složité to nějak vůbec nastavit. A tak překódovat ty částice je asi jediná cesta, jak najednou se ukáže, že tady je něco, co je kódováno jinak, kde se to vzalo, odkud to přišlo, kde se to tu vynořilo, respektive nemůže se to tu ani vynořit, protože to tady být nemůže, protože něco, co má jiné kódy, jiný princip kódování, nemůže být zobrazeno, manifestováno v prostoru, kde ten systém je jiný. To znamená, není to kompatibilní, nemůže to tam tedy být. To je taková, řeknu, pojistka. Ale a to je právě to, co jsme třeba také, co si asi včera hledala. Tak. Můžeme dál? Nebo dáme písničku? Počkej, dáme písničku, než čtvrt.
Písničku, já pak tady budu mít delší mejíček. Trošku z jiné branže, ale taky moc, moc zajímavý, moc hezký od posluchačky.
Tak si zahrajeme a potom se do toho pustíme. Tak já zůstanu na Rudém náměstí, na venkovním pódiu. Zažil jsem to tam, na Rudém náměstí. Byli jsme tam v roce 2015 na velkých slavnostech cyrilometodějských, což se mi trochu příčilo v krku. Ale pak jsem to vzal, jako, že oni to mají jako svátek církevní. Bylo to famózní. Mluvil jsem tady o tom, bylo to pódium, kde bylo 1000 lidí v jednu chvíli zpívalo. Prostě pódium pro 1000 lidí. Jo. To můžeš vidět a zažít jenom na Rudém náměstí. Tak. Teďko to bude Pelagie. Thank you. život je to muzika. No, tak to byla Pelagea, národní písnička o ptáčku, o ptáčkovi. Tak, pojďme dál.
Tak, já tady mám příspěvek od naší posluchačky a zároveň absolventky semináře. Poslouchám pravidelně vaše pořady, ale jelikož pracuji denně s vyšším já a dalšími, kteří mají zrovna službu na mém komunikačním kanálu, tak se také zkusím podělit s některými z mých testování a zjištění. Zajímá mě váš názor, případné vytestování pravdivosti na informaci, kterou jsem postupně dostala v uplynulých měsících. Někdy loni na podzim při dotazování mi vyšší já sdělilo, že mohou vzestoupit i bytosti, které označujeme s ohledem na jejich chování jako temné. Mají své úrovně a planety, kde je jim umožněno se dál vyvíjet. Tohle mi docela zamotalo hlavu a ptala jsem se dál, že chci ještě více informací. Jak to tedy je? Během pár dnů pak jsem náhodou narazila na internetu na odkaz na zákon jednoty a přepis channelingů. Teď to asi ten nepřečtu to jméno přesně. Rezenarch Karla Reukerta, Don Elkins a Jim McCartney mezi lety 1981 až 1984 a pasáž, kde bytost Ra, která odpovídala na dotazy, popisuje právě vzestup temných bytostí skrze aplikaci a využití energie lásky. Tohle mi přišlo velice zajímavé a odpovědělo to na moji otázku. Já si to tedy začala promítat do různých situací a chování bytostí v mé realitě. Volně a velmi zjednodušeně bych tedy shrnula takto. Ve vesmíru je univerzální energie, která je hýbatelem všeho, a to je láska. Světlé bytosti ji využívají primárně pro službu ostatní, temné a primárně pro službu sobě. Bytosti na Zemi mají svobodnou vůli, pro kterou cestou vývoje se tedy mohou rozhodnout. A tak, když dva dělají totéž, nemusí to být totéž. Zjednodušeně, například, když budou ve městě dva pekaři, jeden bude péci pečivo s láskou a primárně bude myslet jenom na to, že chce, aby to lidem chutnalo, bylo zdravé, prospěšné, a tak je to vlastně cesta světla. A druhý pekař se bude dívat přes cestu na vilu a auta souseda, bankéře, a bude snít o tom, že chce taky takovou vilu a auta, a bude péci pečivo, ale primárně pro něj, pro svůj zisk. A tak už vlastně nebude tak hlídat kvalitu a postupy, a jestli to je zdravé, ale hlavně, aby to přineslo maximální zisk pro něj. A tady už se vkrádá temnota a láska k sobě, která je důležitější nežli láska k ostatním. Když se podívám na EZO mainstream, tak se tato sebeláska hemží vrchem, dolem a nadšené ovečky si opakují mantry, že musíme na prvním místě mít rád sami sebe, sami se ocenit a tak dále. Ale už se neříká, že hranice mezi zdravou sebeláskou a sobeckou, tedy temnou a dravčí láskou, je velice jemná, velice tenká. A kolik z ezogurů dělá primárně službu lidem a pro lidi a kolik primárně manipuluje ve prospěch sebe či případně nějaké entity, které slouží? A úžasný klam meditujících nadšenců, posílajících lásku dravcům, doufajíce, že to přinese kýžený efekt, dravci se pod náporem lásky zhroutí, změní se v milující empatickou bytost a problémy světa budou vyřešeny. A dravci, ti se radují, protože příliv lásky je přece taky energie, ne? A tak proč ne? Jen meditujte, meditujte, my tu energii určitě na něco využijeme. A když se podíváme na dravce mimo EZO, například finanční a vládnoucí elity, tak tam je to do očí bijící, nakolik je jejich láska, tedy služba druhým, a nakolik služba sama sobě. Kolik lidí šlo z lásky a obdivu ke svému vůdci s pochybnými ideály do boje a kolik lidí z lásky ke své vlasti se na opačné straně bránilo. A láska k sobě se nemusí ale projevovat jenom v hmotném světě, ale také v duchovní oblasti, kde je ještě zákeřnější. V podobě například duchovní pýchy, kdy já už toho tolik vím, už jsem skoro osvícený, mluví ke mně andělé, nebo sám stvořitel jsem tedy vyvolený a jen já znám tu jedinou a správnou pravdu, poslouchejte a následujte mě. A ovečky jdou a věří. A netestují si, jestli to doopravdy je jediná možná pravda. V minulém pořadu pak mě zaujalo, jak Petr povídal o zavirovaných programech, které se spustily v bytostech až při kompletaci v duchovní rodině nebo v určité situaci. A paní Iša pak jinde povídala, že se některé bytosti spadlých duchovních rodin nechtěly začlenit mezi ty nové náhradní. Hned mě napadlo, že ta sobecká sebeláska může být úžasný skrytý virus, protože na první pohled se nemusí jevit špatně. Člověk ohánějící se láskou v každé druhé větě, ale většinou jenom teoreticky, a že něco není v pořádku, to se zjistí až později a většinou hodně pozdě. Škody tu už jsou napáchány a jsou někdy úplně již nezvratitelné. Strach, hněv. A tyhle ty emoce jsou pak vidět i hned. Sobecká láska ale může být v začátcích rafinovaná a oklamat potom druhého celkem velice snadno. Bytost, která pak vysvětluje, že i tohle je forma, jak se stvořitel poznává, a taky, že temná cesta podléhá duchovní entropii, že se temným bytostem rozpadají energetická paměťová těla a vzestupu dosáhnou jen velmi snaživí jedinci, kteří dosáhnou minimálně 95% a více lásky, tedy služby sobě nebo temnotě. V podstatě veškerou svoji energii, činnost, myšlenky pak směřují pouze ke svému prospěchu. Bytosti, které pak jdou cestou světla, práce, na sebe rozvoji a služby ve prospěch všech, tedy celého celku, pak mají možnost zestoupit při 51 a více procentech projevené lásky, tedy služby druhým. Já teda tady s těma procentama rozhodně nesouhlasím, protože těch procent musí být 100. Jo? Tam asi trošku byly reverzy v těch číslech. Vnímám, že tohleto téma je velice široké, obsáhlé a zmiňuji tedy jenom nepatrnou část na povrchu problematiky v dalších situacích a úrovních. Potom najdeme ještě mnoho dalších jiných příkladů i již dříve zmíněné strachy. V tomto případě pak strachy z neopětované lásky, ze ztráty něčí lásky a další varianty. Na základě těchto informací pak jsem začala mimo jiné testovat i lásku jako službu druhým, vyššímu celku, a najednou mi bylo mnohem jasnější, proč někteří kristovští v mém okolí nevzestoupili. Ochota ke službě druhým pak byla malá, a i když vyloženě neškodí a nejdou dravčí cestou sobecké sebelásky a manipulace s druhými, ve svůj prospěch prázdné místo vyplnila nečinnost, nezájem o svůj rozvoj a spolupráci v jakékoliv oblasti, například i sdílení informací a zkušeností nabitých seberozvojem. Nejde vybudovat vyšší duchovní společnost, pokud by si jednotlivé bytosti dělali raději každá to své a nevnímali vyšší smysl a poslání ve spolupráci v tvoření v souladu s celkem. A stejně jako když se buňka v těle rozhodne, že si začne dělat po svém všechno, co chce, a nebude dělat nic, tak pokud se k ní přidají i další a imunitní systém to potom nezvládá a nastává kolaps. Možná mé úvahy budou pro některé inspirativní a otevřou další oblasti testování a přemýšlení, proč někteří vzestupují a někteří ne, a jak na sobě dál pracovat, které činnosti, myšlenky, emoce pak jsou tvořivé a komu nebo čemu slouží. A ono, když už tam budem, možná částečně závisí i na uvědomění si, začlenění se do duše, ducha, nové společnosti, energie planety, vyššího energetického celku a tak dále. Nechci tvrdit, že tato informace je něco úplně nového, protože podstata tohoto sdělení v různých formách již za ta léta vysílání zde zazněla, a jen si říkám, že kromě testování si na jakou planetu a dimenzi, kdo přijde a s kým a kolik odžil životu a tam zase neuškodil, neuškodí potom troška přemýšlení v našich bublinách, většinou teď a tady. A navíc mám pocit, že tohle téma aplikace energie lásky v mnoha podobách budeme prožívat a zkoumat i ve vyšších úrovních, kam s nadějí, že už brzy směřujeme. Tak, mně se to moc líbilo, já jsem to chtěla právě přečíst, protože to vystihuje velké množství i toho, proč někteří, ač jsou hodní, tak nevzestupují, proč někteří, když se chovají slušně, jsou jenom na Midgardu třeba nebo na Maldeku, proč někteří prostě jsou tací, jako jsou. Že je to právě i ta schopnost, to chtění pracovat pro druhé, pracovat pro celek, nepočítat všechno, kolik za to dostanu, když tomu budu věnovat tolik času. No, mělo by to být vyvážené. Zhruba určité množství času věnovat sobě a své seberealizaci a řešení toho, co potřebuju, ale zároveň stejné množství toho času věnovat pro ty ostatní, k jejich, dalo by se říct, ku pomoci, ku prospěchu, pro celek, pro vesmír, pro rodinu, pro skupinu. Záleží na tom, jak kdo má jaké možnosti. Ne, takže tady se mi ta jen příspěvek velice líbil, protože se zase zabývá trošičku jiným tématem právě toho testování se, z kolikáté úrovně mám vyšší já a kolikrát už jsem avatarem a kolikrát už jsem v jaké úrovni, když nejsem schopen si vytestovat, kolik mililitrů třeba koledního stříbra si mám vzít na svoje zdravotní problémy, tak ten rozpor tady je potom velikánský, protože tam vlastně nastupuje to, čemu by se dalo říct duchovní pýcha. A já už jsem tady v jednom případě o té duchovní píše mluvila, když jsme si probírali to téma, nebo když jsme si povídali o tom, že jsem narazila na to, že při tom slučování těch rodin nechtějí spolu spolupracovat. Ale to je přesně to, co se mají naučit. Proto ty skupiny jsou tak vytvářeny, aby je něco, co je spojuje, aby se spolu naučili. Krom té spolupráce, pomoci si navzájem, což je zakotveno v těch pravidlech jednoty, tak aby samozřejmě ti lidé nehleděli jenom na to, že já jsem z lepší rodiny, protože já mám větší evoluční úroveň. To je sice hezký, ale zároveň mám taky duchovní pýchu, která mi nedovolí, že jo, něčeho, jak si se ku pomoci těm druhým, kteří jsou na tom hůř, a my teď spolu máme bydlet v jednom bytě, v jednom baráku, no panebože, to se teda poperem. Takže to je prostě záležitost, kterou si také mnozí můžete u sebe vytestovat. Jak jsem na tom s tou spoluprácí, jak jsem na tom s tím, že věnuju taky tu svoji energii, tu svoji lásku, ochotu, práci, nejenom sobě, svojí rodině, ale taky tomu vesmíru, taky tomu celku, tomu lidstvu a tak dále. Z kolika procent splňuju tyhle ty potřeby, z kolika procent splňuju potřeby nebo potřebu pracovat také na sobě, pracovat nebo kolik procent té sebelásky vlastně mám. Mělo by to být zhruba půl na půl. Můžete si vytestovat možná, že té sebelásky máte k sobě málo, někdo má málo, někde má hodně. Někdo zase dělá hodně pro celek, málo pro sebe, takže tam je zase volné pole působnosti, jak se dostat do rovnováhy, aby tedy obě ty strany byly spokojeny. Takže mi se to moc líbilo. Co ty, Peťo?
Já jsem se v tom přiznám trošku ztrácel, protože mě tam malinko splývaly věci, kdy mluvila ta jako kdyby šanlingová bytost. Ale tak, jak jsi to teďko zhrnula, tak jo, nevím, trošku se ve mně pere představa, že by temní někam vzestupovali.
No, prosím tě, to z 84. roku channeling, jo, takže hodně to brát s rezervou, jo. Určitě to bylo i reverzovaný.
No, my jsme o channelingu taky mluvili, jak to jakoby brát a tak dál. Tady bych trošku se pozdržel. Bouchlo mi tam do uší několik věcí z padlých rodin, že tam někdo se bránil, jenom aby jsme to správně vysvětlili. Ty jsi neřekla, že nějaký z padlých rodin byly jakoby doplňovaný. Prostě když ta rodina měla mezi sebou části, které padly a nemohly být dosazeny, použity k tomu skládání bytosti, čili dá se říct, že části vědomí padly, s těmi bytostmi, tak byly hledány cesty a buď to byly sestřenice, bratranci z těch duchovních rodin, nebo nějakým způsobem to bylo doplňované, už jsme tady o tom mluvili, rekonstruované bytosti a tak dál. Ale, a to je právě ono, že tam se objevily ty neschody a ty nechutě a tak dál. Čili jenom, aby bylo jasno, nebavíme se o padlých rodinách. Bavíme se o stále vzestupujících bytostech, kterým třeba do té dvanáctky někdo chyběl. Chyběla jim určitá část, která prostě padla, nevzestoupila, tak to bylo doplňováno. Nemusela padnout. Stačí, že ta část nevzestoupila. Jo. To znamená, že měla potenciál, nepadla, ale také evolučně proto nic neudělala, aby vzestoupila. Čili pak byla sanována. A tak dál. Čili jako, má to mnoho rozměrů, těžko to všechno tady vypovědět. Tak jenom jsem chtěl uvést na pravou míru, že nejednalo se o padlé rodiny. Jo? Jak to tam, jsem tam jakoby zaslech.
Jo. No, já zase se jako mám výhrady k tomu, že by při 95%, to znamená 5% temné bytosti by jí dovolilo vzestoupit v žádném případě. Pokud ta bytost by měla vzestoupit, tak musí mít 100% vzestupného potenciálu, musí mít 100% čistou kataramřížku. Bytost, která by byla byť 51%, že vzestupuje. To jsou nesmysly, které teda došly, nebo které byly jaksi v tom 81. až 84. roce vysílány tedy do světa. Zůstalo to na internetu v tom překladu. Samozřejmě, že to jsou reverse, že jsou to zavádějící čísla, jo. Takže...
Ale promiň, je to ještě no. v současnosti je to prezentováno některými mainstreamovými agenty. Ano. Jakože stačí, když a z toho, to, jak to víme? Víme to, protože se nás na to ptala řada lidí a proto působili tou láskou na ně, aby jim tu lásku dali, protože slyšeli a bylo jim řečeno a bylo jim říkáno, že oni mají možnost tou láskou rozpustit to špatné, očistit se a tak dále, tak dále. Čili to byly právě ty zavádějící věci, které měly víceméně zabrzdit pokud možno co nejvíc lidí v tom vzestupu, jo? Čili byly to podvrhy.
No, byly směřováni k tomu, aby teda meditovali, no. Aby se chodili modlit za ty, který teda by se měli napravit a podobně. Takže to, že to je ještě pořád na internetu a že to tam ten ezometrý pořád těm lidem říká, to jsme říkali, s čím to souvisí, že to je ta realita, která teda tady dokresluje ten svět těch temných. Ale když jsme testovali ten vzestupný potenciál, tak musela být splněná karma, musela být čistá kataramříška, musela být splněna. Musela být splněna. No, vzpomenu si.
No, bioregenerace.
Ano, bioregenerace a muselo být 100% potenciál, jakmile tam bylo méně jak 100%, tak tam by to prostě nevzestupovalo.
No, ale promiň, jenom teď se vrátím k té kataramříšce, jo, ty jsi to správně řekla. Přeci kataramříška temných byla právě reverzovaná ta kristovská, to znamená tam to je úplně jinak, to je ten strom života a kataramříška kristovských lidí, ukazujeme to na seminářích, právě ten rozdíl, aby tam bylo vidět, takže bohužel temná bytost, která nemá kristovskou kataramříšku, nemůže vzestupovat do kristovského prostoru, může být lásky plná.
Říkali jsme, že to právě alfa omega toho všeho je tvár té kataramříšky, která vlastně je charakteristická pro kristovský svět. Zreverzovaná, poškozená, všelijak rozvrácená, pokroucená katana mřížka prostě nebude fungovat, nebude ladit, nepůjde vůbec včlenit, protože prostě, já nevím, když budete mít puclíček o pěti takových těch výběžcích, tak ho nevčleníte do prostoru třeba se třemi těmi volnými prostory. Jo. Prostě nepasuje to do sebe. Je to jiné, je to jinak naladěné, má to jinak postavený programy, nemá to ten potřebný počet těch center, nemá to připojení k vyššímu já, ke zdroji, prostě ta katara mřížka je naprosto nepoužitelná, na tom to stojí. A ezomainstreamce, když se zeptáte, aby vám vysvětlil, co je to katara mřížka, tak on vůbec neví, o čem mluvíte. Oni vůbec netuší, o čem je řeč, protože jako tyto informace se k ním většinou nedostaly. Oni je nepochopili, oni papoušku to, co mají do kolečka. Proto potom ani to lidem neříkají, že existuje něco jako katara mřížka, která je určující pro to, jestli jsem v pořádku kristovský, nebo jsem v nepořádku nekristovský. Že existují bytosti, které mají jinak postavenou mřížku, proto také jsou jiní a nejsou stejně, jsou z jiného těsta než tedy kristovský člověk. Takže prostě lidi to samozřejmě těm lidem neřeknou, sami to nevědí. Vyšší bytosti jim to samozřejmě nesdělili, protože i tyhle to jsou jejich agenti, kteří pro ně pracují a ti nejsou většinou informováni o těch důležitých věcech, protože možná by si stačí klást otázku, jak se na tom já s tou svojí katarou mřížkou. Mohli by nad tím třeba někteří začít přemýšlet. A tak prostě jsou lidé vedení v té nevědomosti, pořád v tom učení a v tom, že budeme meditovat a budeme skákat přes oheň, přitom víme, že živel ohně byl vlastně zneužit a použit pro zase ty temné světy. Takže ani ty živlové záležitosti v tom harmonickém univerzu 1 nebyly v pořádku, proto teda na těch hranicích skončili ti lidé, protože ten oheň sloužil tomu peklu, těm temňákům. Takže je třeba tyhle ty informace, které když už mají i datování, kdy vlastně byly pořízeny ty channelingy, tak je brát je s velikánskou rezervou, s tím, že ty informace jsou možná zajímavé, možná vás přivedou na hodně nápadů, jsou určitě z nějaké části pravdivé. S tím já bych souhlasila, že ta sebeláska samozřejmě musí mít určité hranice a nějaké meze, ale s těmi procenty, že tedy jako stačí 51% a podobně, tak to v žádném případě není pravda. Máte kývadlo, vemte si kývadlo, překývejte si to, že opravdu velice přísně bylo posuzováno, když jsme to testovali, velice přísně bylo posuzováno to, jestli vůbec někdo projde nebo neprojde, jestli půjde do nějaké léčebny, ještě nějaké ty své záležitosti opravit. Víme také, že jsme měli těla, která byla vytvořena fantomem, že jsme měli ještě i jiná přídavná těla zase vytvořená temňáky. Takže tohle všechno jsou věci, které prostě nemůžou být kompatibilní s kristovským světem, s kristovskou mřížkou. Pokud to ten člověk na sobě měl a nezbavil se toho, tak to zablokovalo vlastně ten postup. A proto mohl i hodný člověk, který se jevil jako slušný, hodný, příjemný, milý, ale bohužel poškozený v úvozovkách, který tedy na sobě nepracoval, byl třeba bez zájmu a už vůbec nechce pracovat pro kolektiv. Ježiš, proč bych pracoval pro kolektiv, když já chci pracovat hlavně pro sebe. Jo, takže to jsou potom věci, které vlastně se podílely na tom, že možná velké množství lidí z tohoto důvodu nebylo připuštěno k tomu, aby mohli vzestoupit. Protože co s nima? Kdo na ně bude pracovat, když oni sami nechtějí pro ten celek? Jenom hledí na sebe. Byť jsou hodní a slušní, chovají se těm ostatním hezky. Tak to je tak moje odpověď, jinak jako velice zajímavý téma, ale musíme ho brát s nadhledem, s určitým odstupem, S tím, že teda je potřeba odlišit to, co tam je zreverzované, to, co tam není pořádku a pravdivý a co naopak je velice pravdivý a s čím se taky pracovalo samozřejmě.
Možná bych k tomu podotknul, že to ta láska k druhým se také odráží v té chuti akceptovat a uplatňovat ve svém životě kony jednoty, jo? Čili to tam, to s tím souvisí. No a jak víme, tak s tím temňáci taky mají hodně problému. Píše Hanka, jim doplním mému mailu, který Iša právě dočetla. Nepsala jsem, že temní mohou zestoupit do kristovského vesmíru, ale do jejich, do temného, na temné planety, kde se pak vyvíjejí jejich způsobem. Já jsem to pochopil, ale
neexistujou, tak se nějak tam nemůžou se přesunout.
No právě. Ty temné světy už nejsou. Jo. Tak. Ale to bylo právě ono, to bylo ono to, co se tenkrát slibovalo, nebo to, co se jakoby tenkrát říkalo. Dobře, mám tady ještě jeden takový, asi ty tam máš nějaký delší, viď?
Ne, já teď nemám už.
Píše Lukáš, přeji pěkný večer. Netestovali jste náhodou tenhle týden energie na této planetě, když vidím letadla, jak zasypávají nebe závojem jedů, které odklání sluneční paprsky? Vnímám, anebo si to jen toužebně přeji, jako by se něco změnilo. Je to, jako by se obloha čistila daleko rychleji. Po postřiku se zhlukují mraky, ze kterých doopravdy prší. I když byl měsíc minulý týden zahalen závojem, ranní obloha byla jasná. Přiznám se, že je čím dál tím víc hezkých dnů, právě protože se ty práškovací akce míjí pravděpodobně účinkem, řekl bych. Čili jsou eliminovány velmi rychle. Tam někde tak bylo mezi řádky, tak bych s tím docela souhlasil. Co ty, Išo?
No tak jako na této planetě každý jsme ve své bublině, každý jsme nad tou svojí planetou, někdo nad Midgardem, někdo nad Maldekem, někdo nad Terou, někdo případně jinde, tam kam patří nebo kam se posouvá. Tak to, co máme kolem sebe, to je ta realita, kterou jsme se obklopili. Pokud se někdo obklopil realitou, že sice asi práškuje, ale mě to nic nebylo, jako neudělá, protože v mé realitě je to jenom něco imaginárního, dejme tomu. A já se teda přiznám, že u mě tedy žádné tyhle ty pojevy nepozoruju. Já mám nebe už kolik dnů krásně čistý, sluníčko teda jako příjemný, deštík, tak asi v normě. Takže já tady nepozoruju, že by něco lítalo, nebo že by tedy zase letadla práškovala. Jo, tak si záleží na tom, jak kdo to v té bublince máme postavené. Je možný, že tam máte z nějakého důvodu, že máte asi něco vypozorovat, nebo třeba přestat ignorovat, nebo se tím nezabývat, nevím. A nebo je to prostě čistě neutrální, nefunkční, protože to tak máte v té své bublině nastavené. Že to prostě nebude fungovat. Jednoduchá věc, takže záleží na to. Já jenom ještě k těm světům, jo. Ty temné světy do těch temných světů, oni nemůžou postoupit. Za prvé, neměli energii, pokud jim nedali ty, kteří teda je meditovali a kteří je teda za něma běhali s tou láskou. Neměli připojení k centrálnímu zdroji, no a ty světy byly sanovány, takže nic z toho neexistuje. Tak ty temní nemůžou zestoupit, protože všechno, co nemělo kristovskou mřížku v pořádku, bylo rozebráno, přeměněno na kosmický prach, odvinuto podle zásluh, jak to bylo vytvářeno. Takže nic z toho, proto říkám, musíme se odkázat na to, že to je v té době, 81. až 84. roku, kdy toto existovalo.
Co se tu hlásalo? Jo, co se tu tenkrát hlásalo? No.
Ale jako v té chvíli, kdy se v tom roce 2020 ty reality roztrhly, tak už to přestala být pravda, protože ty světy přestaly existovat. Nemůžou, nemají tam se stoupit. když už teda.
Jasně, já jenom k tomu. Temné světy byly nízkovibrační. To znamená, že temné světy, tam se není co vyvíjet. Jako temné světy byly bez
Vyšli
energie.
Prosím? Vyšli k zániku, to byla deevoluce, že?
Ano, to byla deevoluce, čili právě protože tam byly tak nízké vibrace. Takže oni, ano, jestli někdo řekl, že by se mohli vyvíjet, tak by se vyvíjeli k tomu zániku jako takovému. To byl jejich vývoj. Takže dá se to tak pojmenovat ve smyslu té deevoluce. Já jenom k tomu, ještě zapsal Lukáš, k tomu chemtraje, mně ti Išo přijde, jakože někdy na to koukám, ale jako kdyby si koukala z té bubliny, ve který seš, jako kdyby hleděla směrem ven do té reality, ve který to je. Jo, čili ano. My to v bublině jako kdyby nemáme, ale můžeme to pozorovat.
Můžeme protože... to vidět jako z okna.
Ano, můžeme to vidět jako z okna, tak. No, čas se naplňuje, pojď se tady rozloučit, dnešní pořad končí.
Tak, já moc děkuju za pozornost, děkuju za ten hezký mailík Haničce, mi se moc líbil, i když teda jako na něm bylo znát doba, kdy teda tyhle ty věci byly dávány k dispozici lidem, takže tam bylo vidět, že to byly některé věci úplně scestné, ale nevadí, to je v pořádku. Takže já bych vám chtěla všem popřát hezký slunečný zbytek dne a po zmrzlých, aby se měli zase už pořád jenom sluníčko a teď už bychom měli brzo skočit na ten tobogán a frčet, protože máme bublinky, které už se nám začínají integrovat do prostoru, takže ten tobogán, jak se minule posluchač, se nám začíná rozjíždět. Mějte se moc hezky a příští úterý naslyšenou.
Takže sejdeme se na tobogánu. Já bych jenom ještě poprosil ty z vás, kteří to tak cítíte, pokud je ve vašem okolí nějaký památník, kde se uctívaly životy a oběti padlých rudoarmějců, osvoboditelů Rudé armády, ať už to byli Rumuni, ať to byli Sověti, ať to byli Poláci, ať to byli Rusíni, ať to byl kdokoliv jiný, tak pokud jste tak ještě neučinili, zapalte jim svíčku, poprosím, pokud to tak cítíte, anebo položte nějakou kytičku. Ať dáme najevo těm ostatním, že my máme svoje zásady a svoje vidění světa. To bylo všechno tady z Midgardu pro teď. Budeme předávat do Plzně po písničce a pak se uslyšíme ve 21 hodin, kde rozebereme spoustu zajímavých témat, takže se na vás budu těšit. Išo, tobě děkuji velice, děkuji všem, kteří jste byli s námi. No a za týden zase s Išou společně naslyšenou od mikrofonu s Išou dohromady a společně se pochopitelně loučí, jak jinak než Petr Václav.
Já náhle, jako v krásných snech, si stoupám vzhůru po schodech. Těch schodů zdá se před sebou, mám fůru. To poslední, co vnímal jsem, je světel pár, co míří sem. Já neuskočil včas a měl jsem smůlu. ti dobře, opatruj a ženě mídej s nás obdělat půdu. Já nemohl jsem nic víc jí dát, než slůvek pár, že mám jí rád, a další malý čeká v jejím lůnu. Haleluja, 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 haleluja. Tak prosím, kéž mě necháváš, ať držím u svých drahých stráž, ať pomáhat jim smím, kam jenom půjdu. A díky ti, že můžu snad se dívat tam, kde mám to rád, a někdo z nich snad podívat.